Luutnantti Arne Selmo, tehän olitte vuonna 1944 Karjalan kannaksella läpimurtotaisteluiden aikaan ja myöskin sen loppuvaiheessa toisen divisioonan kenttätykistörykmentti 3:ssa vai kuinka?
Kyllä olin.
Mikä teidän tehtävänne siellä oli?
Minä olin tulejohtajana, jota tehtävää olin hoitanut oikeastaan suurimman osan käyvän sodan ajasta.
Mikä teidän kannaltanne tämän taistelun aikana oli pahin paikka, missä tulitoiminta oli voimakkainta ja teillä eniten tehtävää?
Kyllähän se tämä Äyräpään sillanpääasema ehdottomasti oli niistä paikoista kovin ja ehkä koko kannaksen operaation aikana tuskin siellä sen kovempaa paikkaa oli, joten niin, ei ainakaan minun kohdalla semmoista sattunut vaikeampaa paikkaa.
Onko täältä jäänyt yksityiskohtia mieleenne?
No kyllähän niitä on. Niitähän on tietysti juuri tuollaisessa paikassa. Niitä jää paremmin kuin yleispaikoissa. Ja muistelen juuri sitä, miten vaikeaa tämmöinen sillanpääaseman hoitaminen oli, kun se on niinkin pieni kuin tuo mainittu sillanpääasema oli. Sehän ei ollut kuin 4 kilometriä leveyttä ja syvyyttä, vaan noin 0,5 kilometriä, ja takana oli vuoksi, jonka virta oli melko voimakas. Ja siinähän sitä jouduttiin sitten temeltämään jopa niin, että vihollinen pakotti meidät välillä uimaan yli siitä, mutta sehän ei tuollaisen alueen tulitus on niin helppo minkälaisille yksiköille hyvänsä, että näin ollen vihollisellahan oli yksinkertainen tehtävä hoitaa asia. Ja näin ollen laskettiinkin, että tässä sillanpääasemassa tappiomme lienevät olleet noin pataljoonan suuruutta päivää kohti. Tuollaisia yksityiskohtia mainitakseni voin sanoa, että esimerkiksi lähettien hirtehishuumori tuli siellä esiin sikäli, että toimittaessansa esimerkiksi pataljoonan komentopaikalta tehtävää komppaniaan taikka joukkueisiin taikka miksei tulejohtueelle, niin siellä lähetit saattavat sanoa, että minäpä olen tehnyt 3 reissua. Ja tiettävästi ei 4 retkeä enempää kukaan tehnytkään. Se lähetti ei palannut ja tehtävä jäi useimmiten suorittamatta. Sitten tuo uinti tuosta vuoksesta yli jouduttiin tekemään varsin ikävissä olosuhteissa siitä syystä, että suuri osa uijista oli uimataidottomia ja vihollinen ampui tuohon veteen ja se oli hyvin vaikeata uidessaan pitää päätä pinnalla. Se oli vaarattomampaa pitää päätä pinnalla kuin se, että painaa se veden alle. Kun tuli granaatti veteen, niin se tainutti sen verran miehen, että mies hukkui sillä kertaa ja näin ollen näitä hukkumisia tapahtui aivan lukemattomia. Ja kun osa, joka pääsi sitten toiselle rannalle, tuon 250 metriä leviän virran toiselle puolelle, niin oli siellä sitten aivan alasti, korkeintaan kenttälakki, malli 22 päälaillaan, ja ilma oli hyisen kylmä, vaikka olikin kesä.
Onko tässä vuoksen yli menossa vielä jäänyt yksityiskohtia mieleenne?
Kyllähän niitä on. Ja ainakin ennen ylitystä tai poistumista sillanpääasemasta voin kertoa erään varsin hupaisan tapauksen tulejohtoryhmäni keskuudessa sattuneen. Oli nuoria miehiä, 26 ikäluokkaa, jotka olivat pääasiallisena tulejohtajamiehistönäni. Ja matkassa oli eräs tykkimies Leo Suhonen tuolta Varkaudesta, automiehenä tänäkin päivänä siellä. Ja hän oli kaiken aikaa tuollainen, niin kuin aina sekaan sattuu, sellainen ilonpitäjä ja sanoisin riemupilleri. Nyt meillä ei ollut mahdollisuutta tehdä suurempia kaivauksia tuossa Paakkolan harjulla Äyräpäässä, koska se oli karkeata soraa ja puuaineita meillä ei ollut. Ne oli jo puusto tuhottu siinä talvisodan melskeissä, mutta aina sieltä jonkunlaista palikkaa löytyi, josta me sitten koitettiin jonkunlaista suojaa itsellemme rakentaa. Ja sellaisia meillä oli kaksi kappaletta, jotka toiseen sopi 5 miestä ja toiseen sopi 1 mies oikein ahtaasti kippurassa maaten. Ja nämä oli noin 8 metriä etäisyydellä toisistaan. Eräänä yönä, kun keskitykset olivat vihollisen ammunta kaikkein kiivaimmillaan, jouduimme kaikki suojautumaan, eikä siinä oikeastaan muuta tehtävää ollut. Tiesimme, että ei hyökkäystäkään keskityksen kestäessä tapahdu, vaan se tulee hieman myöhemmin. Niin istuimme tietysti suojautuneena tässä poterossa ja minä istuin muun muassa niin, että jalkani olivat tuon poteron ulkopuolella ja pelkäsin aivan toivottomasti. Mutta kesken kaiken siinä aamuhämärässä tämä Suhonen hyökkäsi sieltä kuopasta siihen meidän poteroon, vaikka se oli jo muutenkin aivan täysin miehitetty ja silmät pyöri päässä. Ja vaatteessa oli pitkiä viiruja ja ne olivat jollakin lailla tulessa ne vaatteet. No niitä siinä sammuteltiin ja mies papisuku horkassa ja silmät pyöri päässä ja se asia ei selvinnyt siinä äkkiä, mikä siinä oli ja ihmeteltiin kovasti, että mikä tämä on. Ja asianomainen vaan ajatteli, että siellä oli joku kirkas ja se kiertää kuin riivatututa pesää. Ja siinä oli väisteltävää, sitä oli. No, en siinä heti voinut sitten lähteä sitä asiaa tutkimaan, taikka en oikein uskaltanut, kun oli niin vaikea tuo keskitys, mutta vähän aikaa passatessa niin hyökkäsin kumminkin sinne kuoppaan ja tutkin sitten asiaa ja selvisihän siinä sitten, että mikä se tämä salainen ase oli ollut. Meillä oli kaikkien yhteyksien katkettua sen varalle näitä raketteja, paloraketteja eri värisiä ja siinä oli tämän poteron suulla tällainen valopatruunapaketti ja heittimme ammuskatto poteron suulle siihen meidän poteroiden väliin ja Sirpale sytytti tuolla sen valoraketin ja sehän se siellä kuopassa sitten kiersi ja sitä tämä Suhonen siellä kuopassa väisteli. Ja asia ei aivan sillä kertaa siihen loppunut, vaan sitä seurattiin sitten tämän meidän riemupillerin edesottamuksia hieman myöhemmin. Ja kun hän siitä selvisi, niin sitten vähitellen meinasi, että kyllä kaikki on nyt hyvin, mutta kyllä on Leosta veto pois. No vielä sitten tähän Äyräpään sillanpään asemaan mainittiin aikaisemmin, että siitä jouduttiin uimaan yli. Ja tämä uiminen johtui siitä, että vihollinen katkasi tämän sillanpään aseman. Tämä jouduttiin sitten päivänä muutamana ottamaan takaisin tämä alue, toisin sanoen ottamaan yhteys Äyräpään kirkolle tästä tulejohtopaikastani. Ja tähän tarkoitukseen saimme aivan vereksiä joukkoja, oli kevyt osasto Sundblad, joka ei siihen mennessä tietääkseni ollut vielä vihollista nähnyt, ja näin ollen me tiesimme, että rytäkästä tulee hyvä. Tykistöä sillä kerralla oli peräti 14 patteristoa, eli enemmän kuin koko tulejohtajakautena niin milloinkaan olin saanut käyttööni. Hyökkäyshetki aika tarkastettiin, suunnitelmat tehtiin. Lisäksi saimme myöskin syöksypommittaja apua, ne olivat saksalaisia Stukia. Ja meidän piti tämä kapea linjamme osoittaa siten, että kun stuukat tulee määräaikana, niin otetaan takki päältä osittain pois niin, että valkoinen paita näkyy.
Muistatteko, kuinka monessa päivä tällöin mahtoi olla?
En mä jaksa millään muistaa päivämäärää, mutta tietysti minä voisin sen tarkistaa.
Mutta ilmeisesti juhannuksen ajoista oli
se. Se oli ennen juhannusta.
Mistä arvelette, että mahtoi johtua tuo, kun Valkeasaaresta lähtien tämä venäläisten hyökkäys meni nopeasti Viipuriin. Viipuri menetettiin, mutta sitten yhtäkkiä alkoivat linjat pitää, vaikka miehet olivat jo väsyneitä ja voimat koko armeijalta varmaan hyvin lopussa.
Se lienee johtunut siitä, että tultiin sellaisille alueille, jossa meillä oli helpompi suoriutua puolustustaistelussa, tuli vuoksi, tuli monta muuta. Ja on huomioitava myöskin, että tämmöisessä rytinässä ei vaan toinen osapuoli väsy, siinä väsyy myöskin toinen osapuoli.
Silloin kun te olitte Vuosalmessa, niin teillä oli varmaan jo semmoinen tunne, että nämä asemat pitävät.
No, ei voi sanoa. Kyllä minä melkein sanoisin, että meillä oli päinvastoin sellainen tunne, että nyt ne eivät pidä enää ollenkaan.
Näyttikö isänmaan kohtalo epävarmalta?
Silloin näytti tulevaisuus vähän vaikealta.
Muistatteko, oliko teillä tuollaisia siviiliajatuksia olemassa silloin, mitä tässä tämän jälkeen on tulossa?
Eipähän niitä muista. Siihen uskaltanut siviiliä ajatella siinä vaiheessa. Mutta äsken mainittiin siitä väsymisestä, niin siihen aikaan jo oltiin niin väsyneitä, että silloin kun me hyökättiin ja huudettiin hurraata, niin kyllä vihollinen meni niin pitkästi karkuun kuin huuto kuului. Ja kun toiset huusi hurraata, niin me juostiin taas karkuun niin pitkästi kuin huuto kuului. Tämä ei ole aivan kirjaimellisesti, mutta täytyy ottaa huomioon, että meillä ei ollut käsikranaatteja eikä meillä ollut tykistövoimaa enää siihen aikaan paljon. Pääasiallinen taistelu suoritettiin käsituliasein, mutta sama kohtalo oli myöskin vihollisella. Ei niilläkään ollut. Korkeintaan joku kuului heitin ja tuonne piiskatin.
Jos ajattelemme nyt sitä väsymystä, mikä silloin oli, niitä kaatuneita, jotka oli menetetty, ja niitä monia haavoittuneita, miltä teistä tuntuu näin yli 20 vuotta myöhemmin? Oliko tämä kaikki tarpeellista ja välttämätöntä?
Niin, kyllä se oli tarpeellista ja kyllä se oli välttämätöntä.
Onko teidän mielestänne isänmaa antanut nyt teille ja meille kaikille sellaista, että tämä kaikki uhraus on kannattanut suorittaa?
Niin siitä ei voida, en voi hetkeksikään edes ajatella, että jotenkin toisin voisi olla. Mitä se on meille antanut? Se on tietysti niin laaja käsite, että siihen on vaikea aivan selvää vastausta antaa ainakaan juuri tällä hetkellä, mutta ehkä se johtuu siitä, että tulee herkästi ajatelleeksi muuta kuin juuri isänmaata. Mutta mikä koskee yksin omaan isänmaata, sen puolustamista ja meidän sen aikaista tehtävää, siinä ei ole mitään muuta aihetta tehdä kuin näin tehtiin ja se oli hyvä.